Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SUHR podcast, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu. Jehož cílem je propojit HR komunitu v České republice a na Slovensku a navzájem sdílet know-how v oblasti HR, rekrutmentu a talent managementu.
Každý měsíc vám přinášíme nové epizody plné inspirativního vzdělávacího obsahu, nejen formou rozhovorů s našimi hosty ze světa HR a příbuzných oborů.
Podpořit naši tvorbu můžete na www.patreon.com/suhrpodcastklub, kde jako členové SUHR Podcast Klubu nahlédnete pod pokličku tvorby našeho podcastu. Děkujeme všem, kteří nás podporujete. Za SUHR Podcast Míša, Lucka a Nelly. Přejeme vám příjemný poslech.
Pan Erik Štefanovič je jednatelem společnosti Delta Project Consult v České republice a na Slovensku. Již více než 25 let se společně se svými kolegy spolu podílí na budování férového českého a slovenského stavebnictví. Delta nabízí komplexní služby ve stavebnictví a odborný doprovod při plánování a realizaci stavebních projektů. Misí je vytvářet ve stavebnictví týmově orientovanou projektovou kulturu, která je založená na spolupráci, partnerství a férovosti. A druhým hostem je tedy Radka Sklenářová, Human Potential Coordinator ve společnosti Delta. Radka má ve společnosti Delta kompletně na starost oblast lidských potenciálů, jak ji taky nazývají HP zkratkou, a firemní kulturu, zde také zkratka UK, v Česku a na Slovensku. Je také součástí mezinárodního Human Potential týmu, se kterým společně rozvíjí právě zmiňovaný Human Potential procesy a firemní kulturu v Delta pro cca 250 lidí. Má zkušenosti s nastavováním procesů, jako jsou třeba onboarding, mentoring, firemní vzdělání a HR marketing.
Vítáme vás u dalšího dílu SUHR podcastu, který je speciální v tom, že tu máme ne jednoho hosta, ale rovnou dva. A tím jsou sympatická Radka Sklenářová a pan Erik Štefanovič ze společnosti Delta. Dnes si budeme společně povídat o kultuře v Delta, jak podporovat komunikaci a jak o kulturu pečovat. A trochu taky naťukneme téma agilního řízení. Tak vás tady ještě jednou vítám. Jsem ráda, že jste přijali naše pozvání do podcastu a věřím, že to bude zajímavé povídání.
Já bych Dobrý den.
Dobrý den. Děkujeme za pozvání.
Já bych možná rovnou začala otázku na pana Štefanoviče, a to tím, co přesně znamená v pojetí férové české a slovenské stavebnictví. Čem se to konkrétně promítá?
Férové stavebnictví nebo obecně stavebnictví je vždy o spolupráci. My dlouhodobě zjišťujeme, že kvalita spolupráce je rozhodující pro to, jak úspěšný ten projekt může být. A proto se právě snažíme do našich projektů vnášet určitý kulturní vstupy, snažíme se nějakým způsobem zlepšit spolupráci uvnitř toho projektu, protože výzkumy ukazují, že ten rozsah kvality spolupráce je skutečně rozhodující pro to, jak jednotlivé strany můžou být u toho projektu úspěšné. A právě proto se snažíme tímto směrem ubírat.
A já bych měla otázku teda na Radku. Radko, vy jste vystudovaná stavařka, tak co vás zaválo do HR, že jste takhle změnila profesi, nebo jak moc je teda teďka ta stavařina propojená s tím, co děláte vlastně v rámci HR?
Já možná začnu úplně od začátku. Pro mě jako člověka to není možná úplně netypické, že jsem se postupně dostala do tohohle směru, protože jsem vždycky byla ráda mezi lidma a organizovala jsem různé akce, ať už prostě na základce, na střední, na vysoké. A vlastně v době, kdy jsem se rozhodovala, kam jít na vysokou, tak pro mě psychologie znamenala stát se psychologem. A to mě v té době úplně neoslovilo. A vlastně rozhodovala jsem se tehdy mezi stavařinou a psychologií a potom mi ta stavařina dávala větší smysl. Ale během školy mi vlastně čím dál víc dávalo větší a větší smysl být mezi lidma a dělat něco pro lidi a pomáhat jim, což částečně ta stavařina splňovala, ale vlastně v průběhu mých dvou stáží, vlastně po té první stáži, jsem si uvědomila, že mě hodně baví právě pracovat s lidma. Já jsem měla na starosti onboarding, takže pomáhat tím lidem, aby vlastně mohli dělat svoji práci dobře. A potom jsem měla to štěstí při hledání druhé práce, že jsem právě narazila na Deltu, která mi vlastně v tomhle vyšla vstříc, vzhledem k tomu, že to padlo na pohovoru, protože se mě tehda pan Štefanovič zeptal, když bychom se bavili úplně jinak o tom, co jsme se doteď nebavili na tom pohovoru, co bych si opravdu přála ze srdce dělat. A já jsem dostala tu odvahu to říct a vlastně pan Štefanovič tehda na to odpověděl, no to je náhoda, my zrovna někoho takového potřebujeme, to by bylo skvělé. Takže jsme se vlastně dohodli, že jsem už tu stáž ve Vídni absolvovala částečně s naší HR manažerkou, která mi vysvětlila, jak to u nás funguje a mým úkolem to bylo potom přenést tady k nám. A teď vlastně spolupracujeme s panem Štefanovičem na tom, abychom budovali naši firemní kulturu a projektovou kulturu.
Super. A ta vaše pobočka v Rakousku je teda nějakým způsobem propojená tady s tou českou, že vlastně jedete na stejné vlně té firemní kultury, jsou tam jako ty styčné body stejný?
Ano, přesně tak. My jsme vlastně nejenom s rakouskou pobočkou, ale vlastně se všemi pobočkami, které máme ve skupině, což jsou vlastně pobočky v Rakousku, v Česku, na Slovensku a na Ukrajině, tak jsme hodně úzce propojení, snažíme se pracovat jednak na projektech dohromady mezinárodně, a druhá samozřejmě i v rámci interní spolupráce. Máme třeba interní týmy v rámci nějakých interních projektů rozvíjení vlastně našeho portfolia a právě pracujeme dohromady tak, aby jsme byli jako jedna skupina. Takže spolupracujeme hodně, hodně úzce.
Prozraďte nám, jak dlouho už spolupracujete s panem Štefanovičem a případně, jestli je tu něco zajímavého, nebo rádi byste vypíchli něco, co jste se od sebe navzájem naučili, ať už profesně nebo osobně.
Já teda můžu, jestli tak začnu. Já si myslím, Radko, že spolupracujeme teď už více než 3 roky, že? Mm-hmm. Bude to už, je to vlastně relativně krátkodobě dlouhá doba. Já, když bych mohl Radku teď takhle na veřejnosti pochválit, tak já si u Radky vážím právě to, k čemu se možná i v další části tohoto rozhovoru dostaneme. Vážím si u ní právě ty agility. Radka vlastně je člověk, který od té doby, co u nás nastoupil, ten prostor, který dostala k dispozici, plně vyplnila a převzala vlastně zodpovědnost za činnosti, které zde provádí. A vlastně nás tak trochu, řekl bych, stavaře začala učit tomu, že se ty agility nemusíme bát, že může mít pro nás obrovskou výhodu. Radka je vlastně člověk, který přijde sám s nápadem, který nějakým způsobem rozvine do toho prostoru, dokáže lidi nadchnout. To je právě ta obrovská výhoda, kterou jsem já potřeboval na začátku, protože vlastně ve společnostech, které jsou orientované na zisk, jsou právě ty neprodejní aktivity, většinou se na ně pohlíží do určité míry negativně a Radce se právě podařilo vytvořit nadšení u našich šéfů projektů, že mají ten human potential z toho HP, jak mu říkáme, čím dál víc rádi a chápou, že je obrovským přínosem pro nás. A velká jakoby věc, o které diskutujeme i teď vlastně na úrovni celého holdingu, je právě to, že Radka tím, že je součástí toho širšího vedení ve firmě, protože human potential je vždy oblast, která patří do oblasti vedení, tak nám do toho vnáší ženský element. A to je právě moc pěkné, když zjišťujeme, že vlastně můžeme věci ověřovat i z druhého pohledu a máme vlastně k tomu zpětnou vazbu. Takže z našeho pohledu nebo z mého pohledu je to takové příjemné doplnění toho našeho mužského světa ve stavebnictví.
Mm-hmm. To jsou určitě krásná slova.
Promiň, Nelly, je nás tady hodně. Rady, jak moc je výhoda ten váš jako background technický, nebo to, že pocházíte ze stavebnictví? Dokážete si třeba představit, že by tuhle roli dělala třeba HR, která by přišla, já nevím, z IT firmy, nebo z potravinářství, nebo opravdu ta vaše znalost tady těch procesů a toho tady jako toho technického backgroundu je tak přínosná?
Mm-hmm. Ten přínos je obrovský za mě. Já vnímám, že mi vlastně hrozně pomáhá to, že pocházím ze stavebního prostředí a mám i zkušenosti. Vlastně v rámci stáží jsem pracovala i jako dozor na stavbě, takže mám ty praktické zkušenosti. A je to pro mě super, když potom vlastně jednáme jak s panem Štefanovičem, tak s našima vedoucíma projektů nebo i s ostatními spolupracovníky, tak vlastně to vysvětlování těch věcí a bavení se o tom, proč, se mi daleko líp vysvětluje, proč to tak vnímám, z jaké strany a vlastně pomáháme to třeba i mě napadá při náboru, že vlastně potom vím, o čem tím lidi mluví, na co se jich třeba zeptat případně, co se zatím skrývá.
Super. A teďka teda dám prostor té vaší odpovědi, se omlouvám, že jsem do toho tak skočila.
Přesně, já bych ráda taky sdílela svůj názor. Bylo to pro mě zajímavé zamyslet se nad tím, jak dlouho už spolu spolupracujeme, protože to jsou opravdu 3 roky, což v mém životě je dlouhá doba. A já si na panu Štefanoviči nesmírně vážím toho prostoru, který nám dává vůbec ve firmě. Pro mě jako pro člověka je to obrovský důležitý mít právě svobodu a otevřenost a mít tu možnost rozvíjet ty nápady a přinášet je a opravdu je realizovat. A to nám pan Štefanovič dává plnými doušky, bych řekla, v celé firmě. A hrozně se mi líbí, jak vždycky říkám, to se vlastně netýká úplně té otevřenosti, ale spíš vlastně vůbec jakoby prostoru, který nám dává jako lidem. A pan Štefanovič vždycky říká, že člověk občas musí jít tou delší cestou. Což mě konkrétně jako mladého člověka hodně učí být trpělivá a právě dát těm ostatním lidem prostor a dát jim to proč. Proč vlastně to vidím jako důležité a zároveň jim dát ten prostor to zpracovat a společně se vlastně dostat do toho bodu a potom společně táhnout za jeden pro vás. Takže na to vždycky vzpomínám.
To se určitě takhle moc hezky vzájemně poslouchá. A to, co vlastně říkáte, pane Štefanoviče, teď jsem se nad tím zamyslela a zní to určitě zajímavě, kolikrát na to spěcháme a chceme to mít všechno hnedka, ale všechno má svůj čas. Dobře, jak jsem tady říkala, tak dneska se budeme bavit o té vaší firemní kultuře v Delta, která je samozřejmě něčím specifická, ale kdybyste mohli v obecném měřítku třeba říct, jaké jsou ty zásadní rozdíly v té firemní kultuře ve stavebním prostředí a například v IT, jestli byste to mohli vypíchnout.
Já se přiznám, že nemám úplně zkušenosti z IT prostředí. Všichni víme o tom IT prostředí, že je to prostředí, které se velice rychle vyvíjí. Je teda paradoxně pravda, že máme jednu sesterskou společnost, která se zabývá IT službama, ale my se většinou věnujeme právě té projekci, tomu projektovému řízení na projektech. Ale domnívám se, že společně například s tím IT prostředím nebo s jiným prostředím se jedná u nás o spolupráci. Já jsem o tom mluvil krátce na začátku a ono v podstatě jakékoliv komplikovanější aktivity, které lidi provádí, je nutné nebo je dobré provádět ve spolupráci s někým dalším. A my máme vždy mnoho možností, jak můžeme spolupracovat, jakým způsobem vytvoříme tu společnou cestu. A ta naše firemní kultura je právě, by měla být pro nás takovým určitým vodítkem, nebo snažíme se ji upravit na to, aby vzbuzovala v lidech chuť spolupracovat a vytvářet spolu hodnoty a ne pracovat proti sobě. To znamená, měli bychom více, nebo snažíme se více i tou cestou toho, aby každý jedinec pochopil, že ta síla spočívá v tom, když se může opřít o někoho dalšího a když můžeme spolu spolupracovat. To, co je trochu u nás, jakoby, co se vytrácí a na čem teď intenzivně pracujeme, je právě oslava úspěchu. My jsme obecně ve stavebnictví a možná i v životech lidí přestali tolik slavit úspěchy, protože se mnohdy mluví pouze o tom, co se nepovedlo, protože to se řeší na poradě, toto je problém a musíme to nějakým způsobem vyřešit a podobně. A nevěnujeme právě čas tomu, abychom oslavili to, co jsme dokázali. Tahle ta oslava těch úspěchů vzbuzuje v tom týmu i tu spolunáležitost k tomu týmu, kde si řekneme, to jsme udělali my. My v tom stavebnictví máme i tu výhodu, že za námi zůstávají hmatatelné fyzické výsledky naší práce, takže můžeme se zajít podívat na tu stavbu, udělat si prohlídku, oblídku toho objektu a podobně. A ta naše kultura právě je základ toho, je pořád to slovo spolupráce a to správné nastavení spolupráce. A právě k tomu patří právě oslava úspěchu a těchto věcí.
Mně napadá vůbec k tomu rozdílu těch kultur v IT prostředí a ve stavebnictví. Já teda taky nemám přímo zkušenost vyloženě s IT prostředím, ale co jsem různě navnímala ze sociálních sítí a podcastů a článků, tak já tam vnímám vlastně zásadní rozdíl v tom, že ta IT branže je poměrně jakoby nové odvětví, které už vlastně vyrostlo současně s tím takzvaným průmyslem 4.0 a vůbec tím vnímáním toho člověka jako bytosti. A stavebnictví vlastně na druhou stranu oproti tomu je vlastně historická disciplína, když to tak řeknu. A z mého pohledu teda i ryze historicky vlastně mužská disciplína. A je to disciplína, kde byly vlastně jasné pravidla, bylo to jasně dané, jasná hierarchie a tak dále. A to tam vlastně částečně pořád v tom stavebnictví zůstává, protože je to vlastně roky zažitá praxe. Ale vnímám hodně velký posun právě teďka díky covidu, protože to je vlastně obrovský komplexní doba, všechno se mění hrozně rychle. A právě to trošičku možná i ladí s tím ženským principem v tomto, že my ženy většinou jsme schopné řešit hodně věcí za ráz a reagovat na hodně podnětů, proto si myslím, že i ten ženský princip se teďka právě i do toho stavnictví jakoby daleko víc dostává. A takže doufám, že brzy budeme všichni na stejné lodi, obě dvě.
Já teda jsem z IT prostředí, ale úplně tam nevnímám, že bychom tam tu oslavu těch úspěchů taky měli. Spíš je to, a právě v tom stavebnictví, jak jste říkal, je to víc hmatatelnější a ten výsledek jde vidět možná dřív, jak v tom IT. Jak přesně u vás, nebo jak se snažíte k tomu vyzdvihování úspěchu přistupovat? Řekněme tomu, jste na poradě, tak si říkáte, jo, tohle se nám dneska povedlo.
My jsme například zavedli, když mluvíte o IT, tak bylo období, kdy jsme se snažili jít směrem právě digitalizace všeho a my v podstatě v určité fázi toho našeho procesu stavebnictví skutečně se snažíme zdigitalizovávat úplně veškeré procesy. A tady jsme šli například i krokem zpět, že jsme si udělali typicky analogovou nástěnku s magnetem nebo s magnetkama. A jeden z těch prvních kroků bylo to, že jsme začali o těchto úspěších nejenom mluvit, ale je i vizualizovat nebo zobrazovat. To znamená, když nám napíše někdo děkovný dopis, nebo když se podaří získat komplikované stavební povolení, tak to dáme na nástěnku, aby to každý viděl. A zároveň se snažíme tomu věnovat i určitý čas právě na poradě, kde se mluví o tom, co se nám povedlo, co jsou právě teď ty výzvy, které spolu řešíme. Snažíme si dávat za vzor, aby jsme nepoužívali slovo problém, protože je to právě v tom našem mezinárodním prostředí, nám ti cizinci často nerozumí a rozumí pouze tomu jednomu slovu uprostřed problém a teď je vidět hned, že zvednou obočí, tak snažíme právě slovo problém vymezit z našeho slovníku, nahrazovat ho právě jinými slovy a snažíme se navzájem jakoby více mluvit o tom, co se povedlo. Snažíme se motivovat kolegyně a kolegy k tomu, aby říkali na poradě, co jsou úspěchy z uplynulého období, abychom o nich mluvili. A zaváděli jsme i různé, ale samozřejmě ten COVID hodně věcí změnil, zaváděli jsme i různé platformy, kde jsme říkali, že uděláme vždy po nějakém úspěchu společnou grilovačku nebo nějaké posezení a tak dále, aby došlo k tomu, co lidé historicky dělali často, že měli naši branži například bývávala oslava Gleichy nebo prostě různé oslavy jednotlivých stupňů výstavby. Dnes na to čas není a my vlastně neslavíme a proto se všechno prolíná a v době, když dokončíme projekt a v době, kdybychom měli právě udělat tu oslavu, tak už rozjíždíme další a vznikají další výzvy, takže k tomu čas není a snažíme se to motivovat. Snažíme se vytvářet platformy a prostor pro to, abychom si našli čas pro ty oslavy a abychom si uvědomili, že jak je to důležité být pyšní na to, co děláme.
To se mi líbí, protože tady to ten návrat do toho reálného světa, z toho onlineu, si myslím, že je hodně důležitý a bavili jsme se o tom na minulém podcastu. Jsme si právě říkali, že takové to klasické poplácání po rameni a pochvala, že člověk udělal něco dobře, má vlastně mnohem větší váhu, než to, že mu na Teamsech pošlete like nebo nějaké virtuální kudos. A takže se mi líbí to, že se k tomu vracíte a že to takhle převádíte na ty nástěnky, na ty porady a mluvíte o tom. To je super, ale COVID nám to opravdu naboural, no máte pravdu, že v téhle době je to docela těžký se k tomu vrátit. Já jsem se chtěla zeptat, když takhle o tom mluvíme, tak vlastně Radka zmínila, že ve vaší firmě je hodně důležité předávání zpětné vazby a zajímalo by mě, jakým způsobem to děláte, jaký k tomu třeba používáte nástroje a jak to třeba učíte ty manažery nebo team lídry vašich týmů, aby opravdu tu zpětnou vazbu konstruktivní a pravdivou dokázali těm svým lidem předat.
O zpětné vazbě se mluví hodně, i my o ní hodně mluvíme. Já potom dám možná i slovo Radce, aby se k tomu vyjádřil. Já bych možná jenom na začátek chtěl říct, že já se osobně domnívám, že opět, tak jak je to u těch oslav, tak i tady v tomto případě je nutné proto vytvářet prostor. Je nutné, aby byl čas na zpětnou vazbu. Právě proto se snažíme zamezit takovým těm poradám mezi dveřma, že někdo nakoukne a o něčem spolu diskutuje. Vždy se snažíme říkat, že ten čas investovaný do společného promluvení si o těch věcech, i když by to měla být čtvrthodinka nebo půl hodinka, tak je určitě přínosný. A zajímavé zjištění, které zjišťujeme my, je právě to, že je také dobré naučit lidi mluvit. My jsme například zavedli na našich poradách, říkáme tomu barometr nálady. Pokaždé, když začíná porada, tak moderátor porady, který se u nás mění podle toho, jak se dohodneme, tak každá porada je vlastně moderována někým jiným, tak už to je první krok k tomu, že se člověk učí moderovat. Když tam sedí 25 lidí na poradě, tak je to pro mnohé z začátku problém. A ten barometr nálady, ten moderátor předá slovo a v kruhu vlastně jednotliví členové týmu říkají, jak se právě cítí. Máme barometr od 1 do 10, teď v poslední době Radka dokonce to doplnila i o barevné schémata, které teď právě testujeme. A vlastně nám to pomáhá na jednu stranu zjistit, kdo je jak naladěný na té poradě, s čím se právě trápí, protože řekne, po víkendu se nám stalo něco takového a proto jsem teď jenom na 6, jakoby z 10, tak víme, že musíme trochu dbát na komunikaci na poradě právě vůči němu, protože na tom není úplně nejlépe, ale zároveň zjišťují, že čím déle tenhle ten barometr nálady děláme, tak tím více lidí učí mluvit. Ztrácí obavy v tom týmu promluvit. A když se nebojíte mluvit, tak se ani nebojíte zeptat. A ta zpětná vazba není pouze o tom, že někdo dává zpětnou vazbu, ale je i o tom, že si někdo o ní musí říct, nebo může si o ní říct a podobně. Takže i tohleto si myslím, tomu patří, jak tu zpětnou vazbu nějakým způsobem si navzájem lépe dávat. Prostor a nemít strach mluvit, jak z jedné, tak i z druhé strany.
Mm-hmm. Určitě, já bych dodala ještě, že opravdu ta zpětná vazba je, není o tom, že se narodíme s tím, že zpětnou vazbu umíme, ale prostě je to o tom, že ji musíme cvičit. A vlastně za tím účelem jsme my u nás si nastavili takové různé kroky, nebo řekla bych možná spíš vlastně schůzky, kde právě ten prostor k tomu je a je to vlastně ta schůzka právě, bych řekla, možná s tou retrospektivou nebo s tou zpětnou vazbou. Takže mě napadá, my vlastně s tou zpětnou vazbou pracujeme úplně vlastně v celém životním cyklu zaměstnance ve firmě. Je to vlastně už na začátku, kdy vlastně hned, když člověk k nám nastoupí, tak má možnost vlastně si sednout právě s naším zakladatelem, panem Štefanovičem, pobavit se vlastně o našich vizích a hodnotách, aby rovnou věděl ty očekávání nebo tu vizi vlastně, kterým směrem má jít. Zároveň ten člověk má taky možnost vlastně sdílet své vlastní očekávání. To samé máme vlastně v rámci takového setkání s jeho přímým vedoucím. Potom vlastně na konci zkušební doby je zase znovu setkání o tom, jestli ty očekávání byly naplněné jak z jedné, tak z druhé strany. Jak to obě dvě strany vnímají. A pak mě napadá, že máme vlastně v rámci obecně spolupráce, máme nastavené teď porady, kdy vlastně každé pondělí máme plánovací porady na celý ten týden dopředu. Tam je vždycky prostor taky pro tu retrospektivu. Stejně tak máme vlastně každý den stand-upy, tam je vždycky mluvíme o nějakých prioritách ten den, pokud se třeba něco mění, jakože se to dost mění v poslední době hodně rychle. A ještě jsme se domluvili právě s vedoucími na tom, že abychom tu retrospektivu nebo tu zpětnou vazbu vlastně ještě víc dostali fakt do toho cviku, tak budeme teď organizovat vlastně každý měsíc vyloženě setkání jenom ohledně retrospektivy. A na to jsou vlastně různé poměrně jednoduché metody. My jsme teď vlastně zkusili společně na rámci našeho kompetenčního dne, což je takové vzájemný školící den, tak jsme vyzkoušeli právě retrospektivu mořské hvězdice, se to nazývá konkrétně, a je to vlastně taková jednoduchá retrospektiva, kde se projdou vlastně pět takových polí. V jednom je vlastně, co se nám daří dobře, v druhém je, co se nám daří méně, co z toho, co se nám daří dobře, chceme používat více, co z toho, co se nám daří méně, chceme používat méně. A nakonec vlastně je políčko pro to, co chceme vyzkoušet, co chceme udělat nového.
To jsou určitě hrozně zajímavé typy, ten barometr se mi taky moc líbí. A trošku to se koresponduje s tím, o čem jsme se bavili v minulém díle, kdy v rámci těch virtuálních meetingů, které teďka máme, tak máme tendenci probírat jenom ty pracovní záležitosti. Ale není tam už ten prostor říct tu osobní věc, tu osobní stránku, třeba dneska nemám náladu, dneska se mi nepovedlo tohle. A koukám tedy, nebo poslouchám, že vy k tomu takhle hezky přistupujete. A když tedy, nebo zeptám se takto, jaké jsou teda ohlasy na tu zpětnou vazbu od kolegů, jak na to reagují, jsou s tím už jako zžití, nebo jsou pořád tací, kteří se tomu brání, protože jim je nepříjemné tu zpětnou vazbu, ať už třeba negativní, předávat?
Já si myslím, že z začátku byla určitá averze, nebo možná obavy. Averze možná není správné slovo, obavy, protože najednou ti, kteří nebyli zvyklí mluvit v obrovském týmu lidí, museli říct minimálně pár vět. Z začátku to bylo strohé, postupem času se to pořád víc a víc vlastně rozvíjí, ten způsob toho, co která kolegyně anebo který kolega u toho řekne. Je tam zajímavá vlastnost lidská, že se snažíme se dívat na to, co se děje před námi. Většinou mám obavy, když někdo na začátku toho kolečka je strašně down, je strašně nízko, tak je vidět, že ti ostatní, když by chtěli být možná trochu výš, tak se raději přizpůsobí tomu jeho horší náladě. A proto je vždy dobré, když tam potom někdo uprostřed vyskočí a řekne, já jsem dnes na devíce, protože to bylo skvělé, o víkendu se mi podařilo tamhleto a volal mi dnes investora, říkal toto nebo tamto. A okamžitě po něm ti další se dotahují na tu vyšší emoci toho naladění. A to naladění potom se vlastně projeví do celé té porady, protože když jsou ti lidi pozitivně naladění a když se rozcvičí na začátku právě tímhletím kolečkem, tak se ty věci můžou probírat rychleji a vstupují do toho i ti, kteří by možná případně do toho nevstoupili a podobně.
A co se týče zpětné vazby, tak tu máme právě zrovna z té retrospektivy společné. A mě tam hrozně potěšilo, že právě v té části, co se nám daří dobře, jsme měli v hodně bodech komunikaci. Mě to hodně překvapilo a byla jsem za to fakt vděčná, že se nám to daří. A přesně jak říkal pan Štefanovič, co třeba vnímám ještě já, pro ty lidi dost často je možná jednodušší dát zpětnou vazbu svému kolegovi nebo svému podřízenému, než svému nadřízenému a svému šéfovi. A s tím vlastně jednak já se snažím spolupracovat s vedoucíma a právě mluvíme o tom, že vlastně je potřeba ty lidi k tomu nabádat, dávat jim ten prostor, tak jak to právě dělá s námi pan Štefanovič, který často třeba se mnou sedí a říká, Radko, ale dejte mi zpětnou vazbu a jestli se bojíte, tak řekněte, teď vám budu dávat zpětnou vazbu a řekněte mi prostě, ať vím, protože bez zpětné vazby se nedokážeme posunout.
Mm-hmm. Jo. Já si myslím, že hrozně záleží na osobnosti daného člověka, jak to dokáže, řekněme tomu, zkousnout a přijmout to. Ale jestli to takhle se snažíte potom ostatní učit, tak je to moc důležité. Ono, to vypadá, že vždycky každý říká, komunikace je základ, ale strašně málo lidí a firm s tím dokáže pracovat.
Mně se líbí ten váš jako progresivní přístup, protože když se řekne firma ze stavebnictví, tak spousta lidí si představí opravdu rigidní prostředí, dané historicky právě, jak jste Radko zmínila, kde je opravdu nějaký jako direktivní přístup a hierarchie. Ale takhle, jak to povídáte, tak mně přijde, že vy opravdu jdete jiným směrem a snažíte se tak jako možná přiblížit třeba právě firmám z nějakého modernějšího odvětví, dá se říct třeba o tom IT, jak jsme se bavili. A proto jsem se chtěla zeptat, jak to tam máte třeba s vedením.
My jsme, říkali jsme to na začátku možná, nebo krátce, ta naše skupina firm je skupina, která pracuje na trzích v Rakousku, v Čechách, na Slovensku a Ukrajině. A my máme určitý způsob vedení právě na holdingové úrovni a podobným způsobem se snažíme právě fungovat i na úrovni jednotlivých poboček. To znamená, že snažíme se vytvářet projektové týmy, kde vedoucí toho projektu je vedoucím nebo říkáme to jednatelem toho svého projektu, kde se on stará o ten svůj projekt, kde je vlastně zodpovědný za to, za veškeré úkony, které se v tom projektu vlastně vykonávají. Máme kromě toho naše užší kolo vedení, kde máme vlastně vedle Radky za Human Potential máme ještě vlastně tři vedoucí oddělení, kteří spolu řeší různé aktivity ve firmě a potom máme samozřejmě ještě vedení, kde jsem já jako jednatel a náš pan prokurista, kde spolu řešíme zase věci spojené se strategií. Ale snažíme se právě to vedení roznést nebo rozdělit přímo na ty jednotlivé projekty, dát to skutečně víc horizontálně než nějakým způsobem vertikálně. A podobně takhle je řízená i ta celá skupina firem, kde máme své pravidelné schůzky, kde se vlastně spolu domlouváme na tom, co se bude dít, kde se vlastně jiné pobočky dívají na to, co se děje v jiné pobočce a snažíme se to právě rozdělit na širší plochu.
Já u nás hodně vnímám právě takovou v určitém smyslu plochou hierarchii. Není to úplně možná tak, jak jsme známi z IT, tak jak je třeba firma Spotify, ale vlastně, když jsem se zamýšlela právě nad tím rozdílem mezi stavební firmou a IT firmou, tak u nás opravdu vnímám, že vlastně ty naše projektové týmy jsou v podstatě autonomní. A tak, jak říkal pan Štefanovič, sice je tam vlastně vedoucí, který je zodpovědný potom ve finále za ten výsledek, ale v podstatě ten vedoucí u nás je dost často, nebo snažíme se ty lidi vést tak, že ten vedoucí je spíš takový coach a takový mentor, možná moderátor té skupiny, který jim vlastně předává ty informace, které si ten zákazník přeje a ten tým to potom vlastně už nějak samostatně, nějak jakoby ve spolupráci s tím vedoucím vytvoří. A co se týče celé skupiny, tak tam máme vlastně, bych řekla, takové určité vedoucí kolečko, které ale vlastně není uzavřené v podstatě, protože já tam třeba vnímám, že do toho kolečka, vnímám tam ten prostor, že se do něho vlastně může dostat kdokoliv, kdo prostě svou pílí, jak pracuje a jak vlastně jedná ve firmě, tak vlastně skrz to vnímám tu plochou hierarchii, že vlastně kdokoliv má možnost účastnit se jednání vlastně významných o směřování firmy. To vlastně s těmi interními týmy, které máme, které vlastně rozpracovávají vlastně velké témata, kam naše skupina bude směřovat. Jedno z nich je právě třeba Human Potential, kde máme vlastně společný tým a společně všechny země spolupracujeme na společném směřování. A stejně tak máme vlastně třeba Innovation Management, Knowledge Management, jak budeme schraňovat naše vědomosti a tak dále. Takže je to hodně, bych řekla, jako volné v těch rozhodovacích procesech.
Já bych to možná ještě dodal jednu věc, která si myslím, že aspoň z mého pohledu důležitá, protože to právě s tou agilitou a vůbec jakoby s tím plochým vedením souvisí. Je těžce, nebo těžce dostanete z lidí zodpovědnost, pokud jim nevytvoříte prostor, aby mohli tento prostor vyplnit. To znamená, že pokud očekáváme, aby se lidi chovali zodpovědně, tak musí mít nejenom povinnosti, ale musí mít i určité pravomoce. A bez toho ta zodpovědnost nevznikne, nebo vznikne pouze, pokud se to podaří. A právě proto je nutné se věnovat tomu, aby členové toho týmu věděli, že to, co dělají, má smysl, že si o tom můžou rozhodnout, že případně musí potom nést zodpovědnost za nějaké rozhodnutí, které nebylo správné, ale zase naopak můžou nést vlastně, nebo slavit úspěch právě za to, že se ten jejich projekt někam posunul. Takže pokud čekáme nebo očekáváme zodpovědnost od lidí, tak bychom jim měli dát i možnost, aby mohli rozhodovat. Mm-hmm.
Já když se zůstanu zpátky u toho vedení, tak ona firemní kultura se taky vyznačuje tím, jaké typy lidí najímáte. A nemohla jsem si nevšimnout na vašich kariérních stránkách v sekci vedení nebo lidé, že tam máte především zastoupení mužů. Tak se chci zeptat, jestli při hajrování kladete i důraz na tu diverzifikaci. Ono by se to v tom stavebnictví nabízalo, že to bude spíše mužská záležitost, ale přece jen ten ženský element, jak jste už i vy zmiňoval, je tam velmi důležitý. Tak jak tohle řešíte?
Tak já vám děkuji za vaši zpětnou vazbu, která mě nepotěšila. Budu to muset probrat s naším oddělením Corporate Communication, ale teď samozřejmě vážně. My jsme nedávno to právě řešili, proto jsem schopen minimálně na úrovni Československé delty k tomu říct nějaké čísla. Náš československý tým má 30 členů týmu a z toho máme 9 kolegyň a jedna kolegyně je na mateřské dovolené, takže máme přesně 1/3 žen v týmu. Takže si myslím, že právě na to stavební odvětví jsme celkem daleko. A myslím si, že i celoholdingově na tom nebudeme úplně špatně s počtem žen v našem týmu, ale máme jeden problém, který řešíme a právě letos ho máme na programu, je to, že i když máme relativně vysoké procento zastoupení žen u nás v týmu, tak máme málo žen ve vedení. My máme vlastně jednu prokuristku ve Vídni, jednatelku na Ukrajině a finanční ředitelku na Ukrajině a to je v podstatě, si myslím, že v tom vyšším vedení všechno z žen a přitom to naše vedení má určitě více než 25 členů, když se to rozdělí na celou holdingovou strukturu a právě nám proto tento ženský element chybí a my jsme si dali letos za cíl, že se chceme na to více podívat a chceme i do budoucna rozšířit právě to naše čistě mužské kolečko toho vedení o více ženský element.
Jak to budete dělat?
Chceme to dělat tím způsobem, že my vlastně máme, my tomu říkáme Future Lab, jakoby přeložil bych to do češtiny, jakoby naše laboratoř budoucnosti, kde vlastně dáváme mladým adeptům možnost do tohoto programu vstoupit a stát se vlastně jakoby budoucím, nebo řekl bych, jít cestou na budoucího vedoucího. A chceme právě do tohoto Future Labu, nebo právě do těchto programů více zapojovat ženy, aby jsme si vytvořili vlastně své nové nástupnice, které budou potom vlastně časem přebírat vedení a budou se dostávat vlastně do toho kolečka mužského vedení.
Mm-hmm. A máte třeba přehled, jak je velký zájem právě o studium tohohle oboru mezi ženami nebo mezi mladými studentkami?
Mě to právě docela překvapilo, ta otázka ohledně zastoupení žen, protože já třeba to vnímám právě z vysoké, kterou jsem absolvovala, tak mi přišlo, že zrovna v rámci mého oboru tam nás bylo snad víc holek než kluků. Je pravda, že já jsem teda absolvovala studium materiálového inženýrství, což bylo víc spojené vlastně s chemií, ale tak či tak jsem na té stavárně vnímala, že minimálně to bylo jako půl na půl, že pro mě to bylo hodně podobné jak na Gimplu. Přiznám se, u nás těch holek je v práci taky hodně. Možná přemýšlím nad tím z pohledu možná toho ženského principu trošku, že vlastně to skloubení vůbec jako pracovních povinností a časté cestování vlastně po celé republice do zahraničí je možná potom někdy třeba hůř skloubitelné právě s rodinným životem, nebo když potom třeba ženy už mají děti, tak prostě někdo musí být v tom městě, kdo je zaveze do školky nebo kdo je zaveze do kroužku. Takže možná z toho důvodu třeba ani nemáme takový zájem jakoby právě v této branži, ale určitě jsou u nás ženy vítané plnými doušky.
Tak to ráda slyším.
Vidíte to. Vy to vnímáte tak, že jich tam bylo docela dost a já zase z Gimplu můžu říct, že neznám ani jednu spolužačku, která by se právě věnovala tady tomuhle techničtějšímu typu studia. Takže záleží na tom, v jakém prostředí se asi pohybujeme. Každopádně je to dobrá zpráva, že ženy mají o to zájem. A když se ještě budeme tedy nadále bavit o té firmní kultuře, tak ono je důležité ne, že ji máte správně nastavenou nebo nastavenou vůbec, ale je potřeba o ní i stále nějakým způsobem pečovat. Tak mě by zajímalo, jak k tomu přistupujete právě vy, Delta, jakými nástroji toho dosahujete?
My máme právě nástrojů několik. Jeden z takových těch základních nástrojů pečování o tu kulturu jsou právě naše kulturní workshopy, kde se snažíme v první chvíli v rámci jenom pouze našeho vnitřního týmu nastavit způsob spolupráce, kde diskutujeme o tom, jak budeme spolupracovat na tom kterém daném projektě. A tyto workshopy se snažíme potom rozšířit právě i o ty další členy toho týmu, kde do toho vstupují potom složky investorů nebo realizačních firem a dalších partnerů, kteří nám na tom projektě pomáhají. Ale já si myslím, že právě důležité pro tu firemní kulturu je to, co používáme v marketingu a právě tento produkt z marketingu se snažíme teď použít právě i do firemní kultury, protože v marketingu máme produkt, kterému říkáme churn, což je anglická zkratka change and turn. Je to vlastně křivka toho, jak jak se mění emoce ve spolupráci s naším klientem. A na začátku, když se klient rozhodne, že nám skutečně zadá zakázku, tak je většinou na té křivce hodně vysoko, protože si zvolil nás a těší se z toho, že má svého partnera, který mu bude právě s tou zakázkou pomáhat. No a postupem času, právě z důvodu různých vlivů toho projektu, ta křivka samovolně klesá. Ono je to de facto i v partnerství mezi muži a ženy, že vlastně ta křivka má tendenci potom mít klesající směr. A my právě v tom churn máme, řekl bych, takovou mapu těch projektů, kde říkáme, v které fázi projektu, jaké impulzy je nutné vyslat do toho projektu zpátky, aby se ta emoce zase vrátila zpět. To znamená, to jsou právě různé oslavy nebo děkovné aktivity, kde si popřejeme s členy týmu, co se povedlo a tak dále, kde děláme právě tu retrospektivu, aby se ta emoce vrátila zpátky, protože my máme tendenci právě z důvodu těch stovek různých, řekl bych, výzev, nechci použít to slovo, o kterém jsem mluvil na začátku, že je u nás zakázané, a tyhle ty výzvy můžou tuhletu emoci snižovat. A podobně tak je to i u firemní kultury, respektive u kultury nebo u způsobu života nás jako lidí obecně. Naladíme se spolu, máme spolu nějaké aktivity, jsme nadšení a právě z důvodu těch výzev ta křivka klesá a je právě nutné do toho vkládat tyhle ty impulzy, které to nakopnou. My například jako společnost máme jednou ročně, říkáme tomu Delta Forum, kde se sejdou skutečně zaměstnankyně a zaměstnanci všech poboček v jednom místě. Většinou to spojíme potom odpoledne i s naší vánoční oslavou, ale dopoledne máme společné aktivity, kde nás vlastně zástupci HP promíchají různě. Často je to tak, že si ti lidi u stolu de facto ani spolu nemluví stejným jazykem a snaží se spolu jakoby hledat tu komunikaci a mají různé úkoly a snaží se společně něco vytvořit většinou a snažíme se to potom na závěr oslavit, co se nám povedlo a vytváříme tím právě tu možnost toho, že ti lidi spolupracují lépe a radostněji spolu. A toto děláme podobně i na úrovni vlastně našich týmů, kde právě za pomocí těchto workshopů nebo potom i takových těch různých aktivit, které jsou známé obecně, jako jsou, já nevím, team buildingy nebo společné výlety nebo aktivity, které děláme, tak se snažíme právě, nebo Delta Den s rodinama, snažíme se právě nakopnout trochu, vrátit tu klesající křivku zase zpátky nahoru.
Mm-hmm. My to právě vnímáme hodně tak, že ta kultura, která je potom na těch projektech, vychází z nás jako z týmu vlastně, jaká je ta atmosféra u nás. Takže hodně pracujeme s tou atmosférou u nás, ať už, jak jsem říkala, prostřednictvím těch interních týmů, kde se snažíme vlastně propojovat navzájem, tak aby jsme se opravdu v té skupině znali, aby jsme neměli strach si zavolat prostě navzájem do Rakouska nebo na Ukrajinu nebo na Slovensko, když se třeba až tak neznáme. Tak právě proto, abychom se znali, nebo abychom minimálně znali někoho, kdo zná někoho. A potom samozřejmě takové ty klasické, jak říkal pan Štefanovič, team buildingy, naše Delta Forum, máme Delta Rodinný den, kde se snažíme vlastně poznat i s rodinnými příslušníky našich spolupracovníků, tak aby jsme se dostali vlastně k sobě blíž. A potom se právě snažíme přenášet tuto kulturu i na ty projekty, protože často se říká, že člověk je v práci možná víc než se svojí rodinou doma a na těch projektech to platí vlastně úplně stejně a ty naše projekty jsou vlastně opravdu dlouhodobé, ty trvají prostě třeba 2 roky, 5 let. A takže vlastně na těch projektech se vlastně vytváří takové druhé rodiny a je právě taky důležité o tu kulturu právě tam pečovat, abychom spolu jako tým táhli za jeden provaz a abychom šli všichni tím směrem, který si vlastně odsouhlasíme dohromady, že chceme jít a že takhle to má vypadat.
No a vzhledem tomu, že loni přišla velká výzva ve formě covidu, tak jak jste tyhle osobní setkávání a Delta Fora a team buildingy nahradili, nebo čím jste je nahradili právě v tomhle čase?
Je pravda, že ten loňský rok, a letos to pokračuje bohužel dál, je určitě komplikovaný pro nás. Já myslím, že my jsme trochu čerpali i z toho, že jsme měli v našich vnitřních baňkách nashromážděno trochu více pozitivní energie, kterou jsme se snažili právě i v období nějakých těch lockdownů nebo komunikace přes videosystémy a tak dále využívat. Ale musím se přiznat, že i když nám ten svět videokomunikace ulehčuje některé aktivity, tak právě proto týmové propojení to není úplně nejlepší forma. Určitě nám to chybí. Bylo období, kdy jsme spolu komunikovali výhradně právě přes videosystémy v těch některých měsících vlastně v tom loňském roce, ale takové to, že se vidíte navzájem, že vidíte, že je tam ta kolegyně nebo ten kolega, a to nám chybělo. Takže já doufám, že se nám podaří brzo porazit tuhletu celosvětovou výzvu a že se vrátíme alespoň částečně do toho normálu, i když budeme určitě využívat výhod tohoto digitálního prostředí pro některé aktivity. Ale zatím možná je to dané tím, že jsme ta generace, která jsme, nejsme zvyklí vlastně vytvářet pevné vztahy na digitálním prostředí. Zatím to máme ještě trochu potíže.
No, oni experti říkají, že to ani nejde, že ty pevné vztahy a ta důvěra se opravdu v tom online prostředí nevytvoří nikdy taková jako v reálu. I když se budeme snažit, tak je to prostě nenahraditelné.
Na toto téma se bavila před dvěma dnama s naší HR manažerkou v Rakousku a ta právě říkala, že je vlastně obrovsky důležité vůbec i pracovat rukama, že třeba něco kreslit nebo psát, že ve chvíli, kdy to jde přes ruku, tak to jde přes mozek a jde to přes srdce a je to vlastně obrovsky důležitý, protože ty lidi se potom cítí vlastně angažovaní a cítí se být jako součástí. Já možná ještě dodám, není to úplně, že bychom ty akce omezili, podařilo se nám zorganizovat už několik školení online. Musím říct, že s tím máme poměrně dobré zkušenosti. Z začátku to bylo takové vrtkavé, možná všichni jsme se učili trošku, jak to vůbec ovládat, ale teď právě poslední školení, nebo my to nazýváme školení, ale je to vlastně kurz, takový seminář soft skills, tak kolegové, co mají vlastně kurz konflikt managementu, tak byli úplně nadšení, protože bylo online, byli vlastně, udělali jsme to tak, aby opravdu byl každý připojený ze svého počítače, aby mohl každý tam být vlastně v té virtuální místnosti sám za sebe a aby opravdu se mohli tvořit ty týmy tak, jak se běžně tvoří, že jedna skupinka si jde sednout na chodbu a jedna si jde na recepci a jedna zůstane v zasedačce, tak vlastně ten školitel je schopný tvořit s nimi tyto skupinky, různě je vlastně měnit v průběhu toho kurzu. A co teda říkali, takovou srandovní historku, že se v jedné chvíli úplně lekli, protože on se najednou objevil u nich v té místnosti, tak jako běžně chodí takhle jako po kancelářích a řekne jim. A tak říkali, že to bylo takové veselé a že je to vlastně bavilo, že to vlastně ve finále nebylo tak špatné. Ale samozřejmě všichni se těšíme na to, až se společně sejdeme. A co nás teda čeká letos, vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho tady ta situace bude ještě trvat, tak právě naše oddělení Human Potential plánujeme zorganizovat vlastně velkou online akci jako e-event vlastně pro celou skupinu. Bude to asi hodně náročné, protože nás je 250. A takže to bude vyžadovat hodně organizace, ale těšíme se na to a jsme zvědaví, jaké to bude.
Mm-hmm. Tak to držíme pěsti, aby se to povedlo. A všichni doufáme, že se brzo vrátíme právě k tomu osobnímu setkání. Radko, vy jste zmínila velmi důležité slovo angažovanost, které vlastně má otázka, bude směřovat na tu angažovanost. Je důležité, aby se vlastně zaměstnanci cítili zžitý tou firmou, nejen s kulturou, ale s hodnotami, s vizemi a tak dále. A já možná ještě navážu otázkami z Facebooku, kde jsme se ptali našich členů, aby nám nějaké otázky položili. A jednou z těch otázek je právě, jak udržet zaměstnance angažované, tak aby vlastně neodpracovali pouze tu směnu a tím to pro ně skončilo. Jakou formou se snažíte toho dosahovat?
Já v té angažovanosti hodně vidím spokojenost lidí jako takových. Přičemž my se hodně snažíme právě pracovat s tou spokojeností v tom smyslu, aby ty lidi byli spokojeni vlastně s tím, co dělají, aby dělali práci, která je baví, aby měli tu možnost přinášet ty nápady, aby opravdu viděli, že ty nápady jsou opravdu realizované, že to není, že přijdu s nápadem a nic se neděje. A na druhou stranu je tam určitě ještě jeden aspekt, který s tím souvisí a to je vlastně taková jakoby vnitřní motivace toho člověka. A tam toho hodně vnímáme, takže to je věc vlastně každého toho člověka samostatně, kterou my vlastně úplně nedokážeme ovlivnit. My se spíš snažíme ovlivňovat právě tu externí část, samozřejmě pokud ten člověk má třeba nějaký problém doma nebo zasahuje mu do toho právě nějak, zasahuje mu do toho rodinné věci. A pak samozřejmě to bereme vůbec jako spojené nádoby, protože práce a rodina prostě pokud to v jedné věci nefunguje, tak pak prostě se to přelívá, jsme lidi a tak to prostě je. Takže tomu se snažíme víc vstříc. Myslím si, že hodně to dají u nás vidět v rámci třeba zkrácených úvazků, které mají ženy u nás, aby se právě mohly starat o ty děti třeba odpoledne. A co se týče té angažovanosti, tak tam opravdu pracujeme s tím, aby dělali ty lidi to, co je baví a to, co chtějí. Takže i v rámci těch rozhovorů, které máme, jak s vedoucím, tak s panem Štefanovičem, nebo se mnou, tak se opravdu snažíme zjistit a snažíme se navnímat ty lidi a cítit to, co oni opravdu chtějí a posunout je tím směrem, kterým chtějí, že to vlastně i nám jako firmě může přinést úplně ten největší přínos.
Já bych možná doplnil, ale v podstatě se plně stotožňuji s tím, co říkala Radka, jenom možná je dobré si uvědomit, že se, ono se říká, že ten, kdo staví kolem lidí ploty, vytváří z těchto lidí ovce. A vlastně ty různé omezení, zákazy a restrikce jsou právě důvodem toho, proč ti lidi nemají chuť být angažovaní. Naším cílem, nebo tím cílem by mělo být vždy vytvořit ten vhodný prostor, dohlížet nad tím, aby ten prostor, ve kterém oni fungují, byl motivující, aby mohli se vlastně plně, aby mohli plně naplnit to, co je baví a dát jim šanci, aby vlastně realizovali ty jednotlivé projekty. My máme výhodu v tom určitě, že většinou tím, že jsou to mezinárodní projekty a naše projekty mají skutečně svůj většího charakteru. My jsme v loňském roce realizovali projekty, myslím, v rozsahu kolem 7 miliard korun pro mezinárodní skupiny. Takže ti lidi mají možnost mít i jakoby určitý nadhled, můžou vlastně v těch projektech vytvářet to svoje prostředí a to je právě to, co je motivuje. Jak říkala Radka, tak my nejsme schopni nikoho namotivovat. Ta motivace musí vycházet vždy zevnitř každého z nás a my jsme tady pouze proto, aby jsme vytvořili to prostředí, ve kterém budou oni schopni dobře fungovat.
Já tady ale spíš jako částečně s vámi nesouhlasím, protože si myslím, že právě tím, jak jim to vytváříte to prostředí, tak jim dáváte ten popuk té vnitřní motivace, protože to ta vnitřní motivace už samozřejmě může vycházet i z toho, že jsem spokojená v práci, že mě to baví. Takže pokud to prostředí vy vytváříte, tak jistým způsobem tu motivaci určitě ovlivňujete.
Tak to bylo i částečně myšleno určitě. Mm-hmm. Tímto stylem se na to snažíme působit a
ale abyste dala někomu pokyn, aby byl motivovaný, tak
ne. To určitě ne. Ne, to určitě. My jsme se o vnitřní motivaci nebo i vnější motivaci taky už v podcastu bavili, je to zase komplexní téma a těžko jako říct, co je správné a co ne a jak by to mělo úplně fungovat. To zase záleží na každém z nás. A ještě se v rámci tedy otázky, co padlo na Facebooku, se zeptám ohledně komunikace mezi lidmi, což je taky poměrně důležité, zase jsme se o tom bavili, ale jak se snažíte udržovat informované ty zaměstnance, kteří většinou času tráví na stavbách. Jak to funguje?
Právě jak jsme o tom mluvili před chvílí, je paradox, že my jako společnost využíváme videokonferenční systémy již mnoho let. Mně právě mezi cestováním, mezi jednotlivými pobočkami mi to pomáhalo už dlouhodobě předtím, než vznikl COVID, protože vlastně máme skvěle vybavenou videokonferenční místnost. Ale využívali jsme to málo. Teď právě ten způsob toho oddělení a toho nového způsobu komunikace nás vlastně naučil, že i na té stavbě se může položit monitor, malý mikrofonek na stůl a kolega, i když není s námi v zasedací místnosti, tak se připojí, my ho vidíme, on nás vidí a slyší. A snažíme se právě přes ten náš systém videokonferenční je připojit na dálku. Mnohdy jsou i úsměvné situace, kdy ten kolega jede v autě a má položený telefon a my vidíme pouze přes kameru strop jeho auta, ale on nás slyší, poslouchá a má možnost do toho hovoru vstoupit a je vlastně na to navázaný. Asi to pomáhá, ale i tak bych si přál, aby se toto podařilo dostat zpátky k tomu, abychom se aspoň jednou za čas viděli, aby tato videokonference byla pouze, řekl bych, nápomoc v době, kdy ten člověk právě nemůže přijít na to jednání někde právě mimo kancelář a podobně.
Mm-hmm.
Pro nás je hodně důležité, aby vlastně všichni měli možnost získat informace o tom, jak si stojíme jako firma v Česku, na Slovensku, jako skupina celkově, co se děje v té skupině, co třeba dělají kolegové na Ukrajině, co dělají v Rakousku. Takže v tom nám hodně pomohlo zavedení našeho interního, já říkám interního Facebooku, jmenuje se to Delta Connected. A tam si vlastně navzájem sdílíme příspěvky z různých akcí, z projektů. Může tam přispívat kdokoliv může přidat fotky, příspěvky. A toto si myslím, že je taky věc, která nás hodně právě semkne dohromady. A konkrétně pro mě je třeba hodně zajímavé si často přečíst o tom, co dělají kolegové třeba na Ukrajině, že dělají hodně zajímavé projekty. A pak mě ještě napadá, máme třeba takzvaný kompetenční den, já už jsem o něm mluvila. To je vlastně takový den, kdy se všichni sejdeme a vzájemně si sdílíme něco, čemu jakoby rozumíme, co bychom kolegům chtěli předat dál a v čem bychom je chtěli vzdělat. Většinou se to týká u toho daného řečníka, konkrétně té jeho branže. Letos se nám to podařilo zorganizovat i online a bylo to hrozně fajn, protože vždycky to jsou vlastně úplně různorodé témata a je to hrozně zajímavé vlastně vidět vždycky ten pohled úplně z jiné strany, když třeba já sedím jako HR a vidím vlastně, co třeba kluci řeší na stavbě, nebo přijde naše markeťačka a vysvětluje nám třeba, co znamená SEO, jak pracovat s Google Analytics, jak to funguje. A potom vlastně i třeba i naši kolegové třeba z projekce pak říkali, je to je super, my vám vlastně můžeme pomoct jakoby s Googlem a s recenzema a já už vím, jak na to. A takže je to vždycky takový, i vlastně během tohohle dne si vlastně vyměníme nějaké informace a blíž se k sobě dostaneme. Zjistíme třeba taky, kdo je na co expert, kdo čemu rozumí. Pomáhá nám třeba v tom i naše takové interní školení, říkáme tomu Delta MS Office cvičení. A tam si vlastně vzájemně sdílíme jenom čistě funkce, které běžně používáme. A já jsem třeba přišla na funkce úplně prostě jednoduché, které jsem nikdy nepoužívala a teď je používám. A je super, že díky tomu člověk ví pak, kdo v té firmě tomu rozumí. Takže už teď vím přesně, za kým zajít. A jsou to jako různý lidi na různé funkce, ale nehledám dlouho nebo nehledám na internetu, ale prostě zvednu se a třeba můžu jít do vedlejší kanceláře, nebo když jsme na home office, tak může člověk prostě zavolat jenom přímo na tom webexu tomu danému člověku a je to zase takové jako propojení to na té lidské stránce.
To je super. Dílení tady těch znalostí v rámci firmy. Myslím si, že ta vaše sociální síť Delta Connected, že nejste první firma, která tohle zavedla, že už jsme tu měli někoho, tuším ze Zebry, kde vlastně taky tady tu interní sociální síť zaváděli. Jak moc jsou tam lidi aktivní, jak moc rádi se zapojují a přidávají třeba někdy i nějaké jako osobní příspěvky, nebo je to všechno na té pracovní úrovni?
Ještě možná, než to řekne Radka, já tam možná na začátek, my jsme měli na začátku celkem kontroverzní téma zavedení tohoto systému, této platformy. Dlouho jsme o tom diskutovali, nakonec jsme se rozhodli, že vyzkoušíme, jak to bude fungovat, když pokaždé, když nastartujete počítač, se vám jako první aplikace otevře právě tento Delta Connected. Bylo to z začátku spojené s tím, že byla určitá nevole, že najednou se po nastartování Windows objeví něco, co tam předtím nebylo. Postupně jsme si na to zvykli, už dnes si myslím, to nikomu nějak nevadí a vidíte okamžitě na tom vlastně dashboardu, co se děje. A i tady si myslím, je nutné, aby byly určité vzory. To znamená, že například v létě si vzpomínám, myslím, že to byli kolegové z Ukrajiny, tam postli, že budeme všichni dělat nejlepší fotky z léta. To znamená, že každý bude tam dávat svoje fotky z léta a tím pádem se potom bude hodnotit a podle počtu lajků se to vyhodnotí a tak dále. A to jsou aktivity, které ty lidi takovým tím nevtíravým způsobem vtáhnou do toho, aby tu platformu začali používat a aby se začali lehce soutěžit s ostatníma. Myslím, že Radka právě tam dělala v létě aktivitu přes tu stravu, kde jsme si měřili, kdo kolik nachodil v lockdownu a měřili jsme si trasy a potom se ty týmy dávaly dohromady a řekl se, vídeňský tým nachodil dohromady tolik kilometrů a ten český tým tolik a tak dále, takže i tady je nutná určitá moderace, tak jak to patří nebo platí ve všech aktivitách, které děláme. Samo od sebe se stane málo, je nutné tomu trochu dělat jakoby promotion.
Přesně tak. Já opravdu vnímám, jak se nám postupně do té sítě přidává víc a víc lidí. A přestože třeba ne každý něco přispívá, tak minimálně vidím, že hodně lidí, myslím si, že v dnešní době je to většina, opravdu ty věci čte nebo minimálně o nich ví, protože když se pak bavíme, tak to třeba někdo zmíní. A přesně tak, potřebuje to nějaké jako impulzy pravidelné. Takže my se právě snažíme jak v rámci marketingového týmu, tak v rámci našeho Human Potential týmu vymýšlet právě různé aktivity. A měli jsme třeba i vlastně už dvakrát vánoční takový kalendář, to připravují vždycky kolegové z Ukrajiny a vždycky je tam, tuším, každý den nějaká otázka, na kterou máme odpovědět právě nějakou fotkou nebo nějakou odpovědí. Třeba týká se to právě taky zase, je to všechno ve smyslu toho propojení, takže třeba jaká je tradice u nás taková a taková, v které té zemi, jak to vypadá. Kolikrát zjišťujeme, že ty tradice třeba máme úplně stejné a někdy je máme třeba úplně jiné. Což se týká třeba teď konkrétně Velikonoc, kde připravujeme s kolegy takovou velikonoční, nebo nazvali jsme to jarní challenge, kde právě to bude vlastně zase fotosoutěž toho, co se u nás děje na jaře, co se chystá na Velikonoce, jak vypadají ty tradice u nás. A právě ten rozdíl je zrovna v tom, že my ty Velikonoce máme skoro o měsíc dřív, než právě na Ukrajině. Takže jsme to rozšířili asi zhruba na 2 měsíce, tu challenge. Aby jsme opravdu byli všichni schopni tam přispět ty příspěvky.
A tím způsobem právě tahujeme i ty techniky, kteří teď začínají čím dál více. Právě včera jsem viděl, že tam kolega měl informaci, že získal stavební povolení na nějaký projekt, že začínají právě tím, že jim jdeme příkladem, tak se oni k tomu natahují sami a začínají tam taky postovat fotky a chtějí se do určité míry v úhozovkách vyrovnat a tím právě vzniká ta komunikace na ty společné sítě.
To je super. My jsme takhle v bývalé práci měli právě Yammer, tak k tomuhle účelu, ale měli jsme tam příspěvky jednou tak za čtvrt roku, takže to bylo takové hodně mrtvé a asi jsme měli tady tímto směrem, no. Protože třeba někoho to zase na druhou stranu může obtěžovat, ale když to vidí, že většina fakt na tom spolupracuje, tak už potom má tu tendenci a nestydí se taky přispívat. A ještě v rychlosti bych se ráda pobavila o tématu agilní procesy, protože vy jste se mi, Radko, svěřila s tím, že teďka zavádíte v Delta agilní řízení, ale není to úplně nová záležitost pro vás. Vy už jste něco měli zavedené a na něčem teďka spolu nebo pracujete. Tak co, o co se konkrétně jedná?
Je to tak. Já vždycky říkám, nebo mně přijde pojem agilita, že je teďka jako, je to novinka, je to moderní, ale
ano.
To není úplně nová věc. Myslím si, že to je něco, na co jsme zvyklí, jenom to prostě nějakým způsobem přizpůsobujeme tomu světu takový, jaký teď je. A já jsem právě dostala tu možnost, nebo u nás vlastně ve vedení vznikla myšlenka, že bychom právě touhle cestou mohli jít. Jsme hodně inovativní firma, minimálně tak nás vnímám a myslím, že nás tak vnímá hodně našich spolupracovníků. A tak právě z vedení vznikla myšlenka, že bychom právě mohli vytvořit skupinu, která bude za tohle zavádění agilního řízení zodpovědná. My to obecně vnímáme tak, že je důležité vytvořit ten prostor a zároveň to i moderovat. Tak jak jsme říkali stejně jako u toho intranetu, tak i stejně tohle, pokud bychom si řekli, že chceme zavádět agilitu a nechali to jenom tak žít si svým životem, tak možná, že se to právě nikam nevyvine. Takže z toho důvodu se vlastně u nás vytvořila skupina, je nás pět spolupracovníků firmy Delta. My jsme součástí vlastně takového kurzu nebo takového celého školícího cyklu. A zároveň máme vytvořenou takovou řídící skupinu v rámci celé Delty, kde jsou s námi součástí té skupiny i právě členové z vedení. Zároveň máme vytvořené tady v té řídící skupině takové dvojice, páry, který říkáme tomu mentorské páry, že vždycky jeden spolupracovník má vlastně k sobě jednoho z majitelů. A paralelně právě vedle toho školicího cyklu se snažíme zavádět ty myšlenky, které nás napadnou během toho školení. Zase není to, já to třeba nevnímám tak, že bychom museli nutně zavést, já nevím, konkrétně metodu Scrum nebo konkrétně metodu Kanban. Hodně to vnímám právě o tom přizpůsobení si těch procesů tak, jak to vyhovuje nám. A myslím, takhle v tom vnímám i tu agilitu. Takže vlastně už zhruba možná rok, rok a půl tady s tím pojmem pracujeme. A u nás to teda máme, abych řekla konkrétně, jak to máme nastavené ještě dál. Já vlastně vždycky po absolvování toho dalšího kurzu mám setkání tady u nás, vlastně na československé půdě, řeknu jim ty nápady, pozdílím jim ty nápady, které jsem získala, které mě třeba napadly, že by se daly použít, co mi přijde zajímavé, a vlastně bavíme se o tom s vedením, jak s panem Štefanovičem, tak i s vedoucími projektů a tak dále, a snažíme se to jak vyvíjet. A na základě toho jsme vlastně u nás upravili právě třeba systém porad, tak abychom měli opravdu, je to trošičku na principu toho Scrumu, kdy máme vlastně ty sprinty každý týden, takže máme každý pondělí nějakou projektovou poradu, ale vzhledem k tomu, že prostě ty věci se mění hodně rychle, tak z toho důvodu máme třeba právě i ty stand-upy denní, ty retrospektivy, a máme právě i roli takzvaného Scrum Mastera, což je, já třeba to u sebe vnímám zase jako další výhodu toho, že právě mám i to stavařské pozadí, protože já jsem vlastně jakoby zástupce té kultury a těch procesů u těch projektových porad a u porad vůbec a obecně u té projektové spolupráce, ale zároveň jakoby částečně vidím do toho stavebního prostředí. Takže vlastně se snažím ty porady moderovat i z toho důvodu, aby třeba právě tam nevznikal pocit, že to jsou jakoby dvě strany, že je vedoucí a proti ním je ten tým, ale že opravdu je to prostě jednotný tým, který spolu spolupracuje. A co mě ještě napadá, nově jsme začali používat aplikaci Miro, z které jsme úplně nadšení. Protože je super, že právě zrovna v onlineu umožňuje opravdu tu interaktivitu. A vytvořili jsme si v ní takovou tabulku, to je zase z metody Lean Management, kde máme vlastně jednotlivé projekty, jednotlivé týdny a stanovujeme si vlastně cíle na daný týden, a zároveň v té tabulce nahoře máme milníky pro všechny ty projekty, takže je super nejenom pro vedoucí, ale i pro spolupracovníky a pro všechny vidět vlastně, které ty týdny jsou třeba hodně nahuštěné, kde těch milníků je hodně a kde jich je třeba méně, jak se to třeba rozvrhnout a vůbec jakoby mít orientaci vůbec v tom prostoru, jak to vypadá.
Zavádíte to tak jako postupně po jednotlivých týmech, anebo to chápu tak, že to zavádíte plošně vlastně do celé firmy v jeden čas?
Já bych řekla, že my jsme to pojali tak hodně agilně. Je to vlastně jednak na úrovni té řídící skupiny, tam jsme vlastně zástupci právě z celého holdingu, čili nás pět je vlastně z různých poboček. A tam společně právě řešíme s těmi majiteli, co máme za nápady. Mě třeba hodně ten mentoring právě s tím mým majitelem, který je právě z jiné pobočky, to naschvál udělané tak, abychom byli třeba úplně jakoby na cikcak, abychom právě si vnášeli ty jakoby objektivní vhledy, různé prostě pohledy, jak to třeba dělat jinak, jak to inovovat. A mě to hodně pomáhá právě i formovat ty myšlenky, protože tím, že třeba nemám dlouhodobě nějak zkušenosti s vedením vzhledem k mému věku, tak je super mít právě vůči sobě právě nějakého seniora, který je mě schopný nasměřovat a říct mi třeba, na co si dát pozor, nebo co je super nápad, kudy jít. A takže vlastně v rámci toho tyhle myšlenky diskutujeme a pak vlastně každý z nás, z těch, co se účastníme toho vzdělávacího cyklu, tak potom implementujeme ty myšlenky v rámci své pobočky, tak jak nám to funguje. A potom vlastně zpátky, když se vracíme do té řídící skupiny, tak tam si sdílíme ty zkušenosti s tím zaváděním. Ten můj mentor právě vždycky říká, že je první pravidlo inovace je vyzkoušej co nejrychleji danou inovaci na nějakém malém celku, co nejrychleji vyhodnoť, jestli to bylo účinné, a pokud to bylo účinné, tak to předej dál a rozšiř to, a pokud to nebylo účinné, tak od toho odejdi. Takže tímhle stylem se to u nás snažíme zavádět, že opravdu to vyzkoušíme právě na těch, každý ten svůj nápad, protože k tomu má ten svůj vztah na svém nějakém kousku, a potom si to právě navzájem sdílíme. A stejné je to právě teďka zrovna s tou aplikací Miro, kterou jsme u nás objevili, a teď to vlastně řešíme na celoholdingové úrovni, kde řešíme právě, jak s tím fungovat dál, protože kolegové z Rakouska od toho mají zájem.
Mm-hmm.
Takže forma experimentu trošku.
Ano, ano. Ona ta agilita je z mého pohledu o experimentech.
Tak.
S čím jste třeba nejvíc bojovali, když jste to začali třeba implementovat?
Já si myslím, že u agility obecně je největší problém, abychom si my jako šéfové uvědomili, že nesmíme brzdit. Že nemůžeme být ta brzda, která sice říká a mluví o agilitě, ale na závěr chce definitivně vždy sama ještě potom nakonec rozhodnout, zda to je nebo není vhodné. To znamená, myslím si, že minimálně z mého pohledu bylo důležité věřit a vytvořit ten prostor, ustoupit do pozadí a nechat vlastně tomu agilnímu prostředí, aby fungovalo samo bez neustálého toho závěrečného dohledu ještě v tom smyslu, že je jedno, jak si to rozhodnete, nakonec to rozhodnutí ještě udělám já, to potom zabije samozřejmě veškeré další pokusy. Takže...
Já bych se vrátila možná zase k té komunikaci, že i přesto, že člověk často má pocit, že to nějak komunikuje, tak si pak třeba uvědomí, že dost věcí třeba nevysvětlil, nebo že to ty lidi nepochopili. Takže pro mě třeba v tomhle procesu je hodně důležité právě mít ten prostor, si s těmi lidmi opravdu sednout a vysvětlit jim proč, jak to vidím. A zároveň pobavit se s nimi o tom, co oni na to říkají. Nebo dát jim ten prostor na to si to nějak zpracovat, popřemýšlet si nad tím a potom se zase znovu pobavit o tom, jak bychom to viděli, jestli by nám to sedělo, jestli třeba oni vidí nějaké úskalí, protože já to vidím z nějakého mého pohledu, ale je možné, že třeba nevidím nějaké rizika.
Já ještě bych doplnil možná jednu věc, která si myslím, že je důležitá pro to, aby lidi neměli obavy z agility nebo z toho, že přeberou zodpovědnost. Je nutné vytvořit ve skupině správnou kulturu toho, jak se chováme k chybám. Chyby jsou totiž to většinou v naší kultuře zakotvené, takže okamžitě se snažíme najít viníka a toho viníka potom na závěr potrestat a tím pádem zajistit, aby tento viník už tuhle tu chybu podruhé neudělal. My jsme zjistili, že ta energie nutná k tomu, abyste našla toho viníka, je mnohdy stejná jako energie, kterou potřebujete k tomu, abyste ten problém odstranili. Takže pokud tu energii využijete místo toho, abyste našli a potrestali toho viníka, tak ten tým mnohdy chyby udělá. My lidé děláme chyby a je rozhodující, aby si ti členové týmu uvědomili, OK, chyba je, pojďme ji vyřešit. Tu energii využijeme k tomu, že ten problém odstraníme. Ale zároveň je dobré, když v té kultuře chybovosti si může každý člen toho týmu připustit, že jsem udělal chybu. Už jenom tohle, že to může říct ostatní bez toho, aby to vedlo k nějakému obrovskému tak i tohle to je osvobozující. A to pomáhá k tomu, aby potom lidi čím dál víc přebírali zodpovědnost a vlastně vyplnili ten prostor.
To jsme zpátky zase u té důvěře, kterou vlastně předáváte těm zaměstnancům za ty jejich činy a rozhodnutí. Tak jo. A Radko, jak se vlastně agilní přístup projevuje u vás v náboru? Změnilo to nějak nábor nebo náborové procesy?
U nás se částečně změnil nábor v tom, že vlastně teď do něho má možnost mluvit víc lidí. Mluví do něho právě lidi přímo konkrétně, kteří s tím člověkem budou spolupracovat potom v budoucnosti. Zároveň mi třeba můžou dávat i požadavek ti lidi, kteří třeba toho člověka potřebují, tak vlastně po odsouhlasení si to s vedoucím, tak mají možnost právě i třeba vytvořit právě ten prostor pro třeba někoho nového. A tak mě napadá třeba ohledně onboardingu potom, že třeba zrovna v rámci onboardingu jednoho z kolegů jsme třeba zapojili úplně jako jiného kolegu, ne vyloženě HR, ale prostě jiného kolegu, který prostě měl zájem toho nového člověka prostě zaškolit a vysvětlit mu, jak to u nás chodí a vzít ho na kafe a tak, takže
to je zajímavé. Tam je to úplně nějaký jinačí vhled než HR vhled, ale určitě to může fungovat. My se tady pomalu blížíme ke konci, i když myslím, že máme spoustu prostoru si povídat jak o agilitě, tak o firemní kultuře. A tak nám na závěr ještě prozraďte, co vás v rámci vaší společnosti čeká tento rok, jaké výzvy, vy jste něco zmiňovali, ale co ještě třeba nebylo vypíchnuto a rádi byste to se s tím svěřili.
Já si myslím, že právě letos jsme v takovém prostředí, kde se připravujeme na to, že že se bude všechno měnit kolem nás. Je to období, kde musíme být skutečně připraveni na to, že to, co bylo, to, co tady bylo 20 let předtím jako fungující systém, tak se v tuto chvíli mění. Mění se struktury. Takže snažíme se být připraveni na to, že vlastně nejsme připraveni na vůbec nic. To je taková ta možná největší výzva čelit vlastně tomu velice rychle se měnícímu trhu.
Já to vnímám úplně stejně. Vlastně i v tom rozdělení týmu u nás, jak to funguje, že se přenáší ještě víc právě autonomity na ty týmy, aby právě byli fakt opravdu schopni fungovat úplně v podstatě samostatně.
Mm-hmm. Já si myslím, tak to je super, že k tomu míříte těmi správnými kroky a používáte ty správné nástroje. Doporučili byste třeba něco firmě, která bude teprve agilní způsob řízení zavádět, nebo plánují ho nějak implementovat? Čeho by se třeba měli na začátku vyvarovat, nebo čeho se nebát?
Já si myslím za sebe, že je určitě důležité na začátku si stanovat jasné pravidla. Ono to možná bude znít, že je to trošičku proti agilitě, ale ono to tak není. V podstatě vlastně ty nejvíc agilní podniky na světě mají právě ty nejpřísnější pravidla. A já si myslím, že ty pravidla, nemyslím si, že by musely být přísné, ale je nutné mít nějaký právě základ, od čeho se odpíchnout, aby lidi věděli vlastně, kde je to jejich hřiště. Myslím si, že hranice jsou obrovsky důležité, každá mentalita je vnímá jinak. Já třeba vnímám velký rozdíl třeba mezi náma v Čechách a mezi třeba Rakušákama, že u nás v Česku jsou ty hranice obrovsky důležité právě proto, abychom je třeba mohli posouvat jako lidé. Když to v Rakousku třeba to mají naopak, právě aby věděli, kde se pohybovat, protože pro ně ta hranice je právě to korektní být v té části a být jakoby morální v té části. Takže proto si myslím, že je důležité určitě stanovit si nějaké pravidla a vůbec jakoby pro zavádění agilního řízení mi se hodně líbí ten systém, který máme my takhle stanovený. A myslím si, že je důležité mít jakoby fixní body, kde se potkáme a kde se o té agilitě budeme bavit. Nemusí být nutně dané, nebo asi by nemělo být dané o čem, ale mělo by být dané vyloženě jako termín, tehdy se sejdeme a budeme řešit agilitu. Protože myslím si, že toto je právě ten klíč k tomu, jak tu agilitu opravdu dostat do těch procesů a jak s ní vlastně aktivně pracovat.
A já bych možná ještě doplnil na závěr, je to problém, s kterým zápasíme hlavně my v té naší branži, ale tu bych si představit, že s tím budou mít problémy v ostatních. A nečekat na to, až ten systém budu mít vyšperkovaný 100%, ale zavádět ho postupně. To znamená zkoušet první kroky, udělat možná první chybu a pak se podle toho nasměřovat jiným směrem. Nečekat, my mnohdy často čekáme, že říkáme tomu ty ašpaky, až to bude kompletně nachystané, tak to uvedeme do provozu, a teď si ještě netroufáme. Takže tam bych taky možná poradil, samozřejmě rozumně, ale zapojit do toho, co nejrychleji tým a zkoušet si to a rozšířovat to.
Mm-hmm. Tak ono nikdo neříká, že v tom procesu až pak, jak vy teda zmiňujete, nemusí být taky ta chybovost, že jo? Dobře, moc děkujeme ještě jednou, Radko, i pane Štefanoviči, za velmi zajímavé, důležité, obohacující postřehy. Myslím, že jsme si každý z toho něco vzali a můžeme se inspirovat navzájem. A popřejeme vám, aby se vám v téhle těžké době dařilo co nejlépe, ať všechny cíle naplníte. A ještě jednou teda děkujeme, že jste tady s náma tu hodinku a něco strávili, bylo to moc příjemné.
Děkujeme.
Děkujeme také a přejeme hodně úspěchů s HR.
Děkujeme.
Děkujeme a mějte se hezky.